Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese, eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Denne podcasten her drives jo av engasjementet deres, kombinert med min nysgjerrighet og evne til å få eksperter til å svare. Denne episoden er intet unntak. Dere har sendt meg masse spørsmål om ADHD, et tema som er så svært og så vanskelig å navigere i, synes jeg, at vi blir aldri ferdig med det. Jeg skal ta med meg deres spørsmål til eksperten og se hvilke svar jeg kan få. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Charlotte Lunde, lege.
Tusen takk.
Lege og vår private ADHD-ekspert, vil jeg si.
Ja.
Det er sånn har det blitt.
Ja. Jeg er veldig opptatt av oppmerksomhet. Det er det som er liksom temaet mitt litt.
Ja, og bakgrunnen din. Altså, du har fortell litt om hva du har jobbet med i forhold til. Du har jobbet en del liksom, som lege opp mot psykiatri.
Jeg jobber i psykiatrien, men nå jobber jeg i voksenpsykiatrien, men jeg har jobbet flere år i barnepsykiatrien, og jeg har jobbet med barnenevrologi, da, altså barn med epilepsi, autisme og mer alvorlige neuroutviklingsforstyrrelser som dere har hatt program om her tidligere.
Ja.
Så jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten i 10 år med det man kan kalle da neuropsykiatriske problemstillinger, da. Altså, ja, sykdommer i sentralnervesystemet vårt.
Vi går ikke sånn inn i det sånn, hva er det, hva er tegn? Ikke sant? Vi hopper litt inn i det nå med folks lyttespørsmål. Så hvis du er nysgjerrig på de grunnleggende tingene om ADHD, gå til en av de andre episodene først. Og så må du, Charlotte, bare forklare så godt du kan underveis. For folk har sendt inn helt sinnssykt mange spørsmål.
Oi.
Det er helt åpenbart at folk er tørste og sultne på å svare om ADHD. Jeg går bare rett på,
ja.
Er det greit?
Ja, gjør det.
Jeg har et barn med ADHD som behandles med Ritalin. Og etter fullført utredning og medisinutprøving på BUP, så var de raske med å få skrevet oss ut, og så får vi videre oppfølging hos fastlege. Og nå føler jeg at vi står litt alene, for utfordringene er der fortsatt. Og vi har mange ubesvarte spørsmål, og det dykker opp nye spørsmål ettersom barnet utvikler seg. Men fastlegen vår kan jo ikke noe om ADHD. Fastlegen vår er hyggelig, men kan bare ta blodprøver og blodtrykk. Og, ikke sant? Så hvorfor skrives vi ut av spesialisthelsetjenesten så fort?
Ja, dette handler jo om at det er for lite ressurser, rett og slett. Vi har en spesialisthelsetjeneste med for lite ressurser og for lite armslag i forhold til å hjelpe disse barna med disse vanskene, sånn som jeg ser det da. Og jeg blir jo litt trist over å høre at at folk blir stående litt alene med medisin og at de opplever at ikke de får oppfølging. Fordi I den veilederen for ADHD som helsepersonell bruker, så står det at barn skal komme tilbake til en kontroll, eller ikke at man skal komme tilbake til en kontroll I BUP nødvendigvis, men at man skal etter et år evaluere om medisiner hjelper barn eller ikke. Og hvis det ikke hjelper med medisiner som denne moren forteller da, så det jo veldig viktig at barnet får en ny time eller en ny samtale med noen som kan barnets historikk og vet hvor vet hvilken dose medisin barnet får, kanskje medisin kanskje man bør øke dosen litt eller kanskje man har feil medisin, kanskje man må bytte til en annen ADHD-medisin, kanskje det et annet problem, kanskje barnet ikke sover.
Men ikke sant, hva kan man da, altså nå blir jo du ansvarlig for å svare på vegne av systemet, men liksom det hun spør om egentlig sånn, jeg forstår at det lagt opp sånn systemet vårt, men hva tenker man egentlig da? Så skriver hun videre, jeg kjenner også godt til andre diagnoser I vårt helsevesen, der man behandles med sentralstimulerende midler. Disse pasientene hører hjemme I spesialisthelsetjenesten, og pasientene følges opp av neurolog regelmessig. Eller ikke sant, andre spesialister, hvorfor man liksom barna bare hvorfor systemet lagt opp sånn?
Nei, det litt fortvilet. Det for lite ressurser I barne- og ungdomspsykiatrien, rett og slett, ja. Sånn som jeg sa. Men jeg tenker at hvis hun trenger hjelp I sitt konkrete tilfelle, jeg tenker det finnes helsesøstre på skolen, det finnes også tilbud I kommunen som mer lavterskel psykologtilbud.
Men hun vet jo ikke nødvendigvis hva sitt barn trenger, ikke sant? For det jo det som sånn, det du sier, at de foreldrene, og ikke bare hun som har sendt denne meldingen, men de foreldrene som har barn med ADHD, som da får, ikke sant, du går gjennom diagnoseforløpet, du får en diagnose, du får kanskje medisinering, du blir sendt tilbake til fastlegen, og så på en måte slipper man tak I det. Og det da foreldrenes ansvar? Det foreldrene som må følge opp og veilede og gi beskjed til skolen og innhente og google og
dessverre, finne ut hvor skolen trykker. Det blir jo ja. Ofte litt sånn. Men jeg tenker at hun vet ikke, når du sier at moren vet ikke nødvendigvis hva barnet trenger, nei, hun vet ikke nødvendigvis kanskje om det noe med behandlingen av tilstanden som kan gjøres annerledes. Det har hun ikke innblikk I. Men hun kan jo undersøke med datteren sin. Det gjør jo de fleste foreldre. Spørre litt, være nysgjerrig på spørre datteren hvordan hjelper medisinen deg. Altså være litt sånn I kontakt med hvor problemet kan være. Da. Og da tenker jeg stille litt sånn åpne undersøkende spørsmål. Nå vet ikke jeg hvor gammel dette barnet men passe på at hun sover, som sagt. Være I dialog med skolen. Fungerer det litt bedre? Med læring, ikke sant? Altså.
Ja, men det som men jeg skulle liksom bare cut it out for you. Altså, jeg skjønner at det ikke fordi du vil at det skal være sånn, men jeg tror bare for å få rene ord for penger, svaret sånn, det ikke det. Eller, man kan jo få en forestilling når man vokser opp med norsk helsevesen, og man har sånn tro på det, ikke tenker man sånn, og feiler det meg nå, hvis barnet mitt har en hjertefeil, ja. Eller en allergi,
så,
eller
sånn, legen.
Så blir jeg svøpet opp, så blir man plukket opp av helsevesenet, og så vet de hva jeg skal gjøre, og så sier de, ikke fortvil, stol på oss, her planen, og vi kommer til å kalle deg inn på oppfølging, og vi kommer til å ikke til å gi barnet ditt medisiner de ikke skal ha, og hvis dere har spørsmål om dosering, så skal dere komme tilbake, og vi tilbyr dette og dette og dette og dette, og dette. For sånn vi vant til, at man bare brekker en lillefinger, så legger legevakten og sykehuset opp et løp for deg, for at du skal få den fingeren til å gro. Og på samme måte så har man kanskje den forventningen med seg når man møter BUP, ikke sant? Og så får man en diagnose, så blir man kanskje sånn, ok, så det en ting, alle disse problemene og disse årene og denne slitende følelsene vi har, og at vi ser at ungene våre ulykkelige. Dette heter noe. Mm. Det ikke rart vi har hatt det vanskelig, det heter ADHD. Mm. Og så får man sant, diagnosekriteriene oppfylles, man kanskje går på et lite kurs på BUP, eller man får et hefte, og så får man medisin, og så det du sier at, men så ikke, og det det vi kan tilby.
Ja, nei, ikke sant? Dette jo veldig frustrerende, det mange står I, men jeg tenker jo at man må da være kreativ, fordi at spesialisthelsetjenesten kan ikke løse alle våre problemer. Livet vanskelig.
Nei.
Så det jo litt sånn at den har en begrenset... den kan gi begrenset hjelp, og for noen kan det være nok, og for andre kan det absolutt ikke være nok, og de vil trenge mer, og andre... en annen oppfølging. Så dette jo veldig, det jo her vi blir stående da med ADHD, fordi det et så stort og komplekst problem, og vil arte seg forskjellig for ulike grupper, enten du voksen, eller barn, eller kvinne, eller mann, eller jente, eller gutt, ikke sant? Men, ja. Men det som også en ting, jo at ADHD-foreningen har jo kurs. ADHD-foreningen kan hjelpe i situasjoner der du føler du står støkk og ikke vet hvordan du skal gå videre, og spesialisthelsetjenesten har skrevet deg eller barnet ditt ut.
Og så kan man jo komme tilbake på BUP, og sant, det makt, jeg misforstår meg rett, jeg mener ikke at det nødvendigvis et revva system, jeg mener ikke noe om det, jeg tenker at de foreldrene som hører på nå, som føler at ja, vi sitter her med masse spørsmål og det ikke noe, det ikke noe opplegg for oss, så jeg svarer sånn, nei, ikke nødvendigvis. Hvis det masse spørsmål du har og du tenker, mitt barn trenger mer oppfølging, eller vi trenger å gå på et kurs, eller her må det gjøres flere tiltak i skolen, så det på en måte fint foreldrene, i stedet for å sitte og vente på at noen skal ta ansvar for det, så kan det være fint at foreldrene vet at det må dere gjøre selv.
Mm.
Eller det har dere all rett til å gjøre selv.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det viktig. Og det finns tilbud der ute som ikke nødvendigvis spesialisthelsetjenesten.
Mm, ikke sant?
Men så tror jeg det veldig viktig at alle foreldre vet at efter et år så står det i veilederen til helsepersonell, så skal medisiner revurderes. Det ikke sånn gitt at et barn skal fortsette på medisiner i all evighet. For det var som vi snakket om i en annen sammenheng, Thea, at av og til så trenger du de armringene for å lære å svømme, og så etter hvert så kan du ta de bort fordi du svømmer bedre.
Ja, at medisinen armringene i en svømmesituasjon som gjør deg i posisjon til å lære å ta svømmetakene.
Nemlig.
Men for at vi uten armringene, altså medisinene, så synker du til bånd, så får ikke til å lære noe. Mm. Men at du så ikke, det betyr ikke at du skal flyte rundt i livet med armringer resten av livet. Du må også lære deg å svømme. Det var metaforen vi brukte i forrige episode. Ja. Jeg veldig fornøyd med den selv fortsatt.
Det det all grunn
til. Ok, et annet spørsmål. Til ADHD-eksperten. Det kommer stadig nye saker om at brus, parasett, etc. i svangerskapet kan føre til ADHD hos barnet. Hvor mye vet man egentlig om årsaken til at noen barn får det? Hvor ofte det på grunn av ting som skjer i svangerskapet? Jeg blir jo mega redd. Hilsen gravid som drikker brus i moderate mengder og av og til må poppe en parasett.
Jeg tenker at det høres helt trygt ut. Det utrolig viktig at ikke vi liksom blir for hva heter det for noe, oppslukt av helseangst. Det så mange råd rundt oss, det så mye vi leser som gjør at vi blir veldig redde for om vi lever livene våre riktig, og jeg tenker at brus går helt fint, parasett går også helt fint. Og så det selvfølgelig at store mengder, altså spiser du for mye parasett, mer enn 4 gram i døgnet, det skal du jo ikke gjøre uansett annet enn hvis du virkelig trenger det, så kan leveren din ta skade, og da vil jo selvfølgelig også hele, altså vil det kunne få konsekvenser for babyen du bærer på. Men når man vet om hva som skadelig i svangerskapet i forhold til ADHD, så det røyking og alkohol, det vet man noe om, at det kan gi ADHD hos barn. Så det de...
Ok, så det vet man, der det en sammenheng.
Ja, der kan det være en sammenheng. At, og barn som blir for tidlig fødte barn, vil ofte ha ADHD-symptomer da, eller ADHD-trekk.
Ja, sånn at røykingen fører til for tidlig fødsel, som igjen fører til
større sjanser. Ja, fordi hjernen har hatt kortere tid i mors liv på å utvikle seg, sånn at man vil ha en streve mer med de regulering, altså ha lignende reguleringsvansker som det man har ved ADHD.
Ja.
Altså eksekutiv funksjonsvansker.
Men man kan nyte Pepsi Maxen sin med glede.
Ja, jeg tror ikke man skal bekymre seg for det. Bekymringer også skadelige. For mye bekymring.
Ja, det så paradoksalt. Så ikke bekymre dere. Nei. Hvis du bekymrer deg, så må du bekymre deg for at du bekymrer deg litt.
Ja, men det interessant det der, for det en sånn loop på hvordan tanker og følelser trigger hverandre, ikke sant? Altså at du bekymrer deg, så tenker du at, oi, det må jeg ikke gjøre, og så blir du bekymret for at du blir bekymret, og så blir det en sånn negativ tankeloop. Så det en sånn, du blir liksom fanget i bekymringen, og da det viktig å oppsøke natur, avlede seg selv. Jeg jo veldig opptatt av dette med oppmerksomhetstrening, som vi har snakket litt grann om, at du kan prøve å trene deg til å fokusere på ro.
Du har til og med laget en app.
Det har jeg faktisk. Sammen med Rådet for psykisk helse, så fikk jeg støtte i fjor til å utvikle en app som heter Pustepause-appen, som helt gratis. Den gir deg mulighet både til å håndtere angst og indre uro. Så vi har både en hjemmeside, og den ligger på App Store og Google Play, så det bare å laste ned og manøvrere rundt i den. Og der har vi både samtaler om angst og om mestring og indre uro og øvelser som gjør at du kan håndtere dette bedre. For det vet man noe om at oppmerksomhetstrening, eller man kan også kalle det meditasjon, da, det jo en måte å deregulere og håndtere indre uro på. Det en måte å øve seg på det. Og hvis du gjør dette litt regelmessig, så vil du oppleve at, at du får hjelp av det faktisk. Og dette det også studier som viser at det roer seg litt innvendig. Men det må gjøres regelmessig.
Og det gjelder jo for alle. Oss alle trenger ikke å, være, trenger å ha ADHD for å trenge litt mindre indre uro.
Sin. Nei, definitivt ikke. Det gjelder oss alle.
Men kan, man, kan barna også bruke den, eller?
Altså, den utviklet for unge folk, altså unge voksne. Så det, du må nok være tenåring for å dra nytte av det. Når det gjelder dette med meditasjon eller mindfulness-øvelser med barn og foreldre, så det jeg helt sikker på at det finnes en del kurs om det rundt omkring. Fordi at barn som skal lære seg disse teknikkene, de må alltid gjøre det samme med forelderen sin. Men det noe jeg absolutt vil anbefale å oppsøke hvis du har mye stress I livet og at det mye å håndtere. Det der å lære seg noen sånne øvelser, gå på et kurs som man kan bruke innimellom for å roe ned situasjonen.
Ja. Altså, man risikerer ingenting ved å lære seg litt mindfulness. Det ikke sånn her, og bivirkningen ble dessverre...
Bivirkningsfritt.
Sant? Det ikke noen sånne ting.
Helt bivirkningsfritt.
Tidemann, min sønn, han fortalte at I klassen hans, så bruker de et eller annet som heter den lille frosken, eller lille stille frosken, eller sånn, som jeg har hørt om før. Så det og det en sånn...
Barnemeditasjon.
Barnemeditasjon,
Program, ja. Engelsk.
Ja, ok. Mm. Det høres, så det finnes mange alternativer, og det kommer som sagt ikke med, det ikke noen bivirkninger til meditasjon.
Helt bivirkningsfritt.
Annet enn at man blir zen og chill.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ok, et annet spørsmål. Jeg har lest om sammenheng mellom søvnapne og ADHD. Kan hun si noe om det?
Ja, det kan jeg. Søvnapne jo små pustestopp som du får om natten.
Ja.
Og det jo klart at har du forstyrret søvn, så går det utover dagfunksjon. Det på en måte helt åpenbart. Det har vi alle erfart, ikke sant? Har du sovet har du nesten ikke sovet en natt, så har du faktisk nesten promille. Så dette har man undersøkt og det tilsvarer en form for promille og har sovet mindre enn 3-4 timer en natt sånn at søvnapne vil gi deg forstyrret søvn sånn at det vil helt klart kunne gi deg symptomer på oppmerksomhetssvikt og ADHD-trekk da.
Ja, sånn at det gir deg ikke ADHD men det forsterker det trekket ja det var interessant
ja Og igjen, I forhold til det vi har snakket om før, Thea, med denne litt sånn impulsstyrte oppmerksomheten, den der at du hele tiden må ha nye stimuli I informasjonsmiljøet rundt deg, den vil også stimuleres, for det blir en måte å holde seg våken på, ikke sant? At hvis du har hatt lite søvn, så har du behov for litt sukker, du har behov for litt dopamin, du har behov for et lite kick, på en måte. Og det litt den samme effekten, ikke sant? Når du har sovet dårlig, så vil du få en litt sånn impulsstyrt oppmerksomhet, der du flakker litt fra det ene til det andre, ikke sant? Fordi du ikke utvilt.
Men forklarer du nå egentlig også hvorfor barn blir så gira når de overtrøtte?
Ja.
Fordi det her har jeg alltid stusset på, ikke sant? Der hvor barn kan jo bli hypere, ja. Når de egentlig vil sove, burde sove for lengst, ja. Når de bikker det punktet, og det kan du se helt fra de små babyer, at de bare, og jeg tenkte sånn, hæ, men hvorfor sovner dere ikke bare? Når dere trøtte på en måte.
Jeg har ikke tenkt Også, på det. Ja, det et veldig morsomt, det et veldig morsomt spørsmål. Jeg har ikke tenkt på det konkret, sånn som du sier det, men det kan man veldig godt tenke seg, at hjernen egentlig trøtt, vil gå til ro, men så holdes den våken ved at man får en litt sånn impulsstyrt oppmerksomhet, der man hele tiden leter etter stimuli for å holde seg våken, og at man da blir
For eksempel, sånn, for det sikkert evolusjonært vært farlig å bare sovne, ikke ja. Sant, med en gang man at det må være et sånn aktivt valg man tar. Ja. Jeg vet ikke. Er det noe de med ADHD absolutt ikke bør gjøre, eller noe de absolutt bør gjøre?
Altså, jeg tenker jo at folk med ADHD jo mer sårbare for stress, og det å rydde i miljøet sitt sånn at man har mindre stress, passe på å få sovet nok, passe på litt sånn gode rutiner rundt bruk av digitale stimuli, at ikke du blir sittende på TikTok i 4 timer da, ikke sant? Det ikke noe bra for noen med oppmerksomhetssvikt, fordi at du stimulerer den litt overfladiske, impulsstyrte oppmerksomheten. Sånn at det der å heller snu seg mot litt mer natur, gå en tur, fysisk aktivitet, være mer... være mer med andre, være i sosiale relasjoner, øve seg på å gjøre, ikke bli liksom sittende for mye i ro med digitale distraksjoner. Det tenker jeg litt sånn spesielt ekstra viktig å passe på hvis du har ADHD da.
Du sier jo sånn, gå på tur og være ute og ikke sant? Sikkert sånn spille ball eller gjøre sånne fysiske aktiviteter.
Som vi alle vet
sånn
er bra.
Bygge Lego. ja. Men hva med sånn bygge Lego, spille Monopol?
Helt supert leke. Det jo en ja. Hit uansett. Jeg tenker,
men man sitter jo stille da og med Lego og bygger små biter sammen.
Nei, ja, men det er jo i flyt. Det jo en helt annen aktivitet. Altså, det vil jeg virkelig si en topp aktivitet hvis du har barn med ADHD. Okay. Lek med dem.
Ja. Ja, men ikke med skjerm. Ikke sant? For der kan man jo diskutere også sånn her, noen spill kan man jo spille sammen med barnet sitt på mobilen.
Ja.
Er det så annerledes enn et brettspill egentlig? Ikke sant?
Ja, det annerledes, fordi at det gir et helt annet stimuli. Det fysiske brikker, du skal flytte, du skal kaste en terning, du skal se en annen person i øynene, du skal forholde deg til et sosialt system. Så det å spille et brettspill noe helt annet enn å sitte og spille et spill på en skjerm, for det gir en mye mer endimensjonal stimulering til hjernen din. Da. Mm. Så jeg tenker at... Det egentlig et ganske godt råd. Hvis du har et barn med ADHD som du sliter med å aktivisere, hvis du har tid og overskudd, prøv å leke med det. Bygg Lego. Ja, det en veldig fin aktivitet.
Ja.
Som også bygger den dype oppmerksomheten som vi snakket om i sted, at den øver konsentrasjonsevnen. Og dette har man også sett i studiet faktisk, at barn som sammen med foreldrene sine, helt fra de veldig små, i en aktivitet rundt en lek, fordi at foreldre kan nemlig hjelpe barn å utvikle denne konsentrasjonsmuskelen, som vi snakket om i sted, ved at de hjelper barna å holde fokus på en leke eller en felles aktivitet. Så her har man sett den studien vi så på og intervjuet forfatterne, viste at barn som har vært sammen med foreldrene sine i en sånn type aktivitet, hvor foreldre nødger veldig oppmerksomheten deres i å være sammen om leken og en spesiell leke, de har bedre oppmerksomhetskontroll senere. Ikke sant? Så avhengig av hvor lenge foreldrene klarte å hjelpe barna å holde konsentrasjon på leken, jo lenger de klarte det, jo bedre var disse barnas evne til å holde oppmerksomheten på en ting over tid alene et år senere.
Mm.
Forstod du det? Var det litt sånn komplisert forklart?
Jeg skjønte det. Altså, med små barn så det jo sånn man kan for eksempel hvis jeg ville distrahere Tidemann da han var 3 år så kunne jeg si sånn, se her er det en maurtue ja. Oi, se på maurtuen og så, ikke sant, avhengig av hvor lenge jeg driver og holder fokus på den maurten. Der det en med en liten pinne. Den går med et egg.
Ja.
Å, se nedi der. Hva det de driver med? Nei, det går vi på den andre siden. Se på denne, ikke sant? Og jo mer jeg på en måte hele tiden jobber med at han, hver gang han ser bort for å gjøre noe annet, ja. Så sier jeg tilbake til ja. Maurten, på en måte da. Som jeg husker vi holdt, kunne holdt på med av og til. Jo lenge jeg holdt på med det, så sier du at hvis han hadde blitt undersøkt etterpå, jo bedre jeg var til å holde oppmerksomheten hans på en, i sånne leker, på sånne måter, jo bedre vil han selv kunne klare å konsentrere seg om noe et år etterpå.
Alene. Mm. Uten din
alene,
hjelp.
På egen hånd.
Så det å nudge barnas liksom, evne til å fordype seg i noe, bli engasjert av noe, det skal vi være litt bevisste på, at det kan vi faktisk gjøre som foreldre når barn, allerede fra når barna ganske små.
Men når det gjelder hva det barn, altså det skjønner vi, hvis man har, altså hva det de ikke bør gjøre, og hva det de bør gjøre, så føler jeg at vi kommer tilbake til skjerm hele tiden. Hvis du skulle litt sånn et råd til barn med ADHD, er det liksom mindre skjerm? Er det et generelt råd du bare kan liksom...
Det er jo vanskelig.
Det høres litt sånn ut, egentlig.
Ja, det er jo litt sånn... Det er et generelt råd. Men noen... Men korte stimuli på den skjermen, da. Jeg tenker sånn, TikTok, jo mindre barnet er, jo dårligere tåler det å få bare korte stimuli fra en skjerm.
Mm.
Med mye, mye inntrykk og mye... Ja, mye... Hva skal jeg si, eksplosive sanseinntrykk da, ikke sant? Det er ikke noe sunt å bo i Las Vegas hvis du er litt sensitiv og er og sliter med konsentrasjonen din, ikke sant? Du får, det å få kontinuerlig for mye input, det er skadelig for oss alle, men er du liksom litt sårbar med ADHD-trekk, så er det ekstra uheldig da.
Ja, nytt spørsmål. Hvordan støtte på en god måte når barnet henger seg opp i en følelse, en situasjon, et dilemma?
Ja, nå har jeg tenkt meg litt om. Det er et veldig godt spørsmål, for dette opplever jo foreldre stadig vekk, og dette kan faktisk barn med ADHD oppleve ofte, og ofte også når de på medisiner. Jeg tenker at det viktig å være støttende, trøstende, ikke bli sint.
Bare beskriv situasjonen, altså det henger seg opp sånn at du får ikke barnet ut av, er det det du mener, ikke sant? For oss som ikke har barn med ADHD, men...
Nei, altså at de kan bli veldig fiksert, ikke sant? Man snakker jo om sånn hyperfokus hos, hos folk med ADHD, altså at de liksom blir helt sånn fiksert, men også irritable, ikke sant? At de forsvinner litt sånn inn i seg selv, litt sånn... Og da tenker jeg at...
Hakk i plata, liksom.
Ja, mm. Og det kan jo være alle barn ha, men,
men
i visse situasjoner så har jeg i hvert fall sett det som kliniker en del hos barn med, som medisinert for en ADHD. Nei, jeg tenker at det viktigste som foreldre i den situasjonen som i alle andre situasjoner, prøve å være rolig og støttende.
Mm.
Rolig og støttende. Du må tenke at du er stor og sterk og har ansvar og forelderen, så ikke bli stresset og sint eller for, altså ikke speile barnets reaksjon for mye. Ikke sant? Tåle at barnet urolig og sint og kaotisk, og hjelpe barnet å stå i den følelsen. Så bare liksom, i det barnet går opp, så går du ned. Ikke sant? Du går ned to hakk og bare det går bra, ikke sant? Roe ned.
Ja, men det er for alle psykologer som på besøk i denne podcasten sier, det vi glemmer, hvis barnet sier, jeg mistet pinnen min, pinnen, det henger seg helt opp i pinnen, for eksempel da, full krasj, fordi pinnen borte. Så jo det der, det går bra, det er ikke så farlig, som jo det vi tenker at det lurer å si, det ikke det lurer å si. Det liksom, det der å bekrefte og si sånn, uffa meg, er pinnen din borte?
Ja, nei, man skal ikke si at det ikke er så farlig, ikke sant? Man skal være empatisk, ikke sant? Du må være empatisk, du skal ikke, ikke ta på alvor barnets reaksjon, ikke sant? Det litt sånn, dette forstår jeg vanskelig, ikke sant? Du skal tenke at du den der, en liten sånn trøst og støtte, trøste og bære, på en måte, ikke sant? Men ikke være overbærende og slapp av, dette går jo bra, ikke sant? Altså, det er ikke det jeg mener. Jeg mener nettopp det at du skal ta på alvor, dette forstår jeg vanskelig for deg nå, ikke sant?
Men hvor lenge er det sånn, hvis barn med ADHD, som du sier, og også de som går på medisiner, hvis det kan være typisk at de blir liksom enda mer støkk, da?
Mm. Da går det også an å avlede, ikke sant? Det går an å fysisk avlede, prøve å snakke om noe annet, eller være liksom, holde litt rundt barnet kan hjelpe, stryke han eller hun på ryggen, ikke sant? Hvis man har en hund eller et dyr eller ikke sant? Altså, jeg tenker avledning kan også være nyttig I en sånn situasjon, prøve å fokusere på noe annet.
Og hvis man ser at det gjentagende problematikk da, ikke sant, at alltid på søndager blir en sånn situasjon nå, ikke sant? Eller alltid når vi skal dra fra mamma til pappa eller alltid, ikke sant? Så kan man jo prøve å opprette et system for det, ikke sant? For å komme de forkjøpet. Og bare nå, og jo større barna så kan man tilpasse det, men det har jeg gjort også helt uten, altså med bare de barna jeg kjenner. Ja. Men kan være sånn, ok, shit, for at ikke det skal bli sånn mas igjen, eller for at ikke det skal bli friksjon igjen, for at ikke han skal bli skuffet igjen, og si sånn, du, nå kommer den situasjonen hvor vi av og til opplever at det blir sånn og sånn. Ikke sant? Når vi bare ligger i forkant, det sånn at vi nå, altså sånn at man kan, hvis man ser noen helt tydelige tendenser, så det et triks jeg bruker mye, mer sånn, og planlegge for det da.
Ja, altså sånn, dette jo en kjent situasjon for barn som skal, med skiltforeldre som skal skifte miljø, at det en sånn triggerfaktor som kan liksom stresse litt følelser før barnet skal til far eller til mor da, når man har liksom vært vant med en setting I en uke, og så skal man bytte. Så det høres ut som en veldig lur, så hvis det en sånn gjentagende problematikk hver søndag ved denne overføringen da, så det viktig å liksom være litt nysgjerrig på det, men også litt I forkant, som du sier, at man prøver å forebygge minst mulig stress I den situasjonen hvor man skal bytte miljø, da.
Ja. Vi har kanskje fått svart på, jeg vil si, 20% av spørsmålene I innboksen. Nei, kanskje ikke det engang. Det har kommet inn så mange. Jeg opplever at dette området, denne diagnosen, hele nevroutviklingsforstyrrelse-diagnosespektret, så fullt av liksom, forvirring og overlapp. Men hva kan folk gjøre hvis de fortsatt sitter og brenner inne med masse utrygghet rundt dem ADHD da?
Altså det finnes jo, ADHD-foreningen har jo masse god informasjon på sine hjemmesider, og så finnes det vel også tilbud til folk med ADHD I kommunene, kommunehelsetjenesten eller I bydelen man bor I, som litt mer sånn lavterskel. Så det finnes mye lavterskelinformasjon der ute som man kan finne på nett, og så bør man være litt nøye med kilden til den informasjonen, da, at ikke det bare bloggforer og steder hvor det florerer mye rar informasjon.
Ja, og så det liksom til, for å liksom, gå full circle her, der vi startet episoden da, det sånn, folkens, at ADHD ikke som en allergidiagnose eller en annen type, sånn veldig sånn, du har brukket en finger og så får du dette, den gipsen, og så blir det bra igjen. Det det at når du får medisin, det ikke en løsning på problemet, men et hjelpemiddel for å komme I posisjon til å kunne øve på de tingene som I utgangspunktet vanskelig. Så kommer du via, med barnet ditt via spesialisthelsetjenesten, men det ikke sånn at det et perfekt system. Så hvis du som mamma eller pappa sliten, frustrert, du vet ikke hva du skal gjøre, du ser at ikke ungen din har det sånn som du tenker at den burde ha det, så det litt viktig, og sikkert litt tøft, men også litt fint å vite at det bare, du kan bare fortsette, altså som Charlotte sier, ta kontakt med ADHD-foreningen, se på YouTube, hør på podcaster, still spørsmål, ha den selvtilliten, vite at du kan gå inn til fastlege, eller lærer, eller BUP for den slags skyld, med en slags sånn trygghet på at du vet og vil best, ikke sant? Og så det dritslitsomt. Man skulle ønske at man ble båret på et sånt avlastningspute gjennom dette løpet. Og noen opplever kanskje at de blir det, men det mange som ikke opplever
men
det.
Men vit også at det jo frustrerende å være forelder. Noe jo helt naturlig frustrasjon som vi skal ha det I det sant, å være forelder. Og så tenker jeg at man alltid må være nysgjerrig på hvorfor barnet strever. Og at det kan man også spørre og undersøke litt hos barnet selv. Ikke sant? At man må ikke alltid gå til ekspertene for å høre på... Altså ofte vet man litt intuitivt selv hva man også kan gjøre for å støtte I situasjonen, så kjenne litt på det.
Ja, og den situasjonen der, hva ADHD og hva personligheten? Ikke sant? Det må jo være vanskelig, ikke sant? For det sånn, alle barn uoppmerksomme, alle barn har hakk I plata, alle barn har vanskeligheter med å regulere seg ned av og til, alle blir sinna, ikke sant? Så det jo ikke sånn der, man kan sikkert også liksom bli... ja, det bra du minner oss om. At det liksom en naturlig del av det å være forelderen til noen.
Absolutt.
Og måtte stå I mye av det kaoset.
Absolutt. Og så trenger man ekstra støtte hvis barna har disse trekkene veldig sterkt da.
Noen av oss trenger av og til litt ekstra støtte uansett, skal jeg fortelle deg. Fordi det kan være, det kan gå en kule varmt. Ok, tusen takk for at du kom tilbake til foreldrene.
Takk for at jeg fikk komme.
ADHD som tema er så svært. Det er så svært, og så vanskelig å forstå. Det er så mange kriker og kroker, jeg blir bare mer nysgjerrig for hvert svar jeg får. Nå gikk jeg inn i podcast-appen min på iPhone, og så skrev jeg bare ADHD. Og det er masse, både norske og amerikanske og internasjonale podcaster om ADHD. Så hvis du er på søken etter flere perspektiver og flere eksperter, og andre innfallsvinkler og triks og tips, så vil jeg bare anbefale deg å gjøre det samme. Altså gå inn på den appen, om det er Spotify eller iTunes, eller hva heter den, podcast-appen til Apple, hvor du hører på podcast, og bare skriv ADHD og se hva du finner. Jeg har ikke hørt på alle disse, altså. Men det finnes en hel verden der ute med eksperter som snakker i podcast, og så gir jeg meg ikke på dette temaet. Hvis du sitter med et konkret tips til en ekspert du vet om, som du tenker sånn, den personen har et interessant perspektiv, eller kan noe om hjerneforskning på dette feltet eller noe sånt, så vil jeg veldig gjerne ha tips. Send det til meg på Instagram-kontoen til Foreldrerådet, eller til foreldreradet@gmail.com. Det er gull. Det er et gruppearbeid. Vi må samarbeide. Tusen takk for at du hører på Foreldrerådet. Takk for tilbakemeldinger og at dere sender meg kjærlighet. Gå gjerne inn på iTunes og skriv en liten sånn anmeldelse. Det er lenge siden jeg har bedt om stjerner der. Jeg tar jo et glass kava, slash prosecco, slash hvitvin, per stjerne jeg får tilsendt av dere. Så for at jeg skal kunne få en god sommer, så er det nødt til å legge inn masse stjerner der. Og gjerne noen kjærlige ord. Hvis du ikke liker podcasten i det hele tatt, da synes jeg du skal skru den av og høre på noe annet. Ok, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produced by Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.